Eilmises peatükis me nägime Issanda ja Abrahami kohtumist. See oli otse kui kahe sõbra kohtumine, ehkki Abraham teadis kogu aeg, et tal on tegemist kõigeväelisega. Tähtsam osa selles kohtumises oli Abrahami palve ja see, kuidas Abraham õppis palves Issandat lähemalt tundma. Inimene Abraham oli väljendanud Issandale oma kahtlusi tema toimimisviiside suhtes ja tema kahtlused said hajutatud. Siin 19. peatükis näeme me teistsugust olukorda. Lott põgeneb Soodomast koos oma naise ja kahe tütrega. Samuti näeme, kuidas hävitatakse Soodoma ja Gomorra linnad. Loti naine muutub soolasambaks. Peatüki lõpus toimub verepilastus Loti ja tema tütarde vahel. 19. peatükk kujutab niisugust elu, mida ei sooviks küll kellelegi. Lott elas küll Soodomas, aga ta oli siiski vaga mees. Tõsi küll, nendest esimese Moosese raamatu peatükkidest, mida senini oleme vaadelnud, ei ole me saanud Loti jumalakartlikkuse kohta selgemat pilti. Aga ta oli igal juhul läinud tõotatud maale koos Abrahamiga ja oli teadlik ka Abrahamile antud tõotustest. Kõik see on teda kahtlemata mõjutanud üsna palju. Ka Uuest Testamendist võime me lugeda Loti jumalakartlikkusest ja Jumala soovist teda päästa. Teises Peetruse kirjas, teises peatükis, salmides 7 ja 8 öeldakse, Jumal kiskus hukatusest välja õige mehe Loti, keda kõlvatud inimesed vaevasid oma liiderliku eluviisiga, sest nende seas elades ning kõike seda nähes ja kuuldes oli see õige piinanud oma õiglast hinge päevast päeva ülekohtuste tegude pärast. Lott elas küll Soodomas, aga ta polnud seal õnnelik. Omal ajal olid teda sinna elama meelitanud rikkus ja võib-olla ka varasemast ajast tuntud linnaelu. Aga ta kaotas seal lõpuks kõik, mis oli talle kallis. Nii läheb see sageli, kui laseme oma elu suunata maailma paljutõotavatel ahvatlustel. Seda sellest hoolimata, et meie kavatsused see juures on loomulikult head. Muidugi võib ka küsida, et kui Lotile Soodomas ei meeldinud, miks ta sealt siis ei lahkunud. Vastus seisneb ilmselt selles, et miski seal pidi teda siiski sedavõrd tõmbama või siduma, et ta ei raatsinud lahkuda. Nii on elus ju sageli, saad aru küll, et asjad on halvasti nii nagu nad on, aga ometi jätkatakse vana viisi. Võib-olla puudub lihtsalt otsustavus, tõeline soov asju muuta. Ja kui meenutada, et Lott valis Abrahamist lahkudes kõige lopsakama ja palju tõotavama piirkonna, siis peab oletama, et hoolimata kõigest halvast, mida ta Soodomas nägi ja koges, pidas ta siiski tähtsamaks neid majanduslikke võimalusi ja rikkust, mida suurlinn talle tõenäoliselt pakkus. Olgu mis on, see on siiski parem kui kusagil mägedes telgis elada, võis ta mõelda. Ameerikas tehti mõned aastad tagasi uurimus, kus küsiti, mida kardavad ameeriklased kõige rohkem. Selgus, et kõige rohkem ei kardetud mitte näiteks kolmandat maailmasõda või isegi põrgusse sattumist, vaid enamik inimesi kartis, et nad võivad kaotada saavutatud elatustaseme. Suuremate mugavuste saavutamine on sageli suur elu eesmärk ja nende kaotamine äärmiselt vastumeelne. Siin kohal tasub mõelda, milline võiks olla meie, eestlaste, suurim lootus ja suurim hirm praegusel hetkel. Huvitav, kas eksin väga, kui arvan, et meie suurim lootus on saavutada parem elu ja suurim hirm, et äkki see ei saabugi. Kelle poolt me hääletame kas või valimistel? Loomulikult nende poolt, kes oskavad kõige paremini tõotada või kellest me loodame, et nemad oskavad meile kõige paremini tagada parema elu. Just nimelt sellest lähtudes tehakse ka kõik poliitilised otsused. Kas iseseisvalt või kellegagi koos, kõik oleneb sellest, kuidas läheb elu kiiremini paremaks. Kõigest hoolimata võib Soodomas elamine olla teatud mõttes meeldiv. Aga tulemegi esimese Moosese raamatu 19. peatüki juurde. Loen kaks esimest salmi. Ja need kaks inglit jõudsid õhtul Soodomasse. Lott istus parajasti Soodoma väravas. Kui Lott neid nägi, siis ta tõusis neile vastu, kummardas silmili maha ja ütles, en näe mu isandaid, astuge ometi oma sulase kotta, jääge öömajale ja peske oma jalad. Hommikul võite vara üles tõusta ja oma teekonda jätkata. kuid nad vastasid, ei, me jääme ööseks välja. Need olid samad inglid, kes varem olid keha kinnitanud Abrahami pool. Nad tulid selleks, et kohtuotsus Soodoma üle täide viia. Seda näeme varsti. Paneme tähele, et Lott istus linnaväravas. See tähendab, et ta oli teinud karjääri, oli jõudnud linna juhtivate kodanike seltskonda. Linnaväravate juures olevad väljakud olid kodanike avalikud kogunemiskohad. Seal lahendati ka kodanike vahelisi tülisid ja mõisteti kohut. See oli nii-öelda kohaliku omavalitsuse kogunemiskoht. Selles seltskonnas istus ka Lott. Linnavärav oli ka koht, kus sai näha kõiki minejaid ja tulejaid. Lott mõistab, et need tulijad on ebatavalised külalised ja osutab neile ka vastavat austust. Lotti käitumine on Abrahami omale üsna sarnane ja see pole imekspandav. Ta pakub külalistele oma kodu söömaja ja võimalust jalgu pesta. Kindlasti olid tulijate jalad Hebronist tulles tolmuseks saanud. Külalised ei taha Lotile tüli teha, aga Lott ei anna järele. Loen 19. peatüki 3. salmi. Aga ta käis neile väga peale, siis nad põikasid tema juurde ning tulid ta kotta. Ja ta valmistas neile pidusöögi, küpsetas hapnemata leibu ja nad sõid. Lotti peale käimise peale külalised nõustuvad. Nad tulevad sisse ja saavad juba teist korda samal päeval keha kinnitada. Põhjus, miks Lott neile nii peale käis, võis seisneda ka selles, et ta nende pärast muretses. Ta ju teadis, missuguseks muutub elu linnas öösel. Ja Soodom pole sugugi ainuke koht, kus öösiti pole turvaline väljas kolada. Kõiksugu kuritegevust ja kõlvatust harrastatakse esmajoones öösel ja pimedas. Tõsi, kui kurjategijad muutuvad väga jultunuks, siis ei karda nad lõpuks enam päevavalgustki. Eestiski on selle kohta küllalt näiteid. Järgmised salmid näitavadki, et ka teised linnaelanikud olid huvipakkuvaid võõraid märganud. Loen 4. ja 5. salmi. Nad ei olnud veel magama heitnud, kui linnamehed, Soodoma mehed, nii hästi noored kui vanad, kogu rahvas viimseni, ümbritsesid koja ja hüütsid Lotti ning ütlesid temale, kus on mehed, kes öösel tulid sinu juurde, too nad välja meie kätte, et saaksime neid katsuda. Tänapäeva keeles oli tegemist inimestega, kellel oli teistsugune seksuaalne sättumus. Arvan, et Soodoma lugu näitab meile täpselt, kuhu niisuguse sättumuse õigustamine välja viib. Ükskõik millise patu traagiline omadus seisneb selles, et mida enam sa talle järele annad, seda rohkem ta endale nõuab, kuni lõpuks ei hoolita enam mitte kellestki ega mitte millestki. Kõike peetakse loomulikuks ja õigustatuks. Nüüd peaksime hakkama mõistma, miks Jumal oli otsustanud selle linna hävitada. Patul on alati oma mõõt, üks teatud piir, mille ületamine toob kaasa vältimatud hävitavad tagajärjed. Soodoma ilmsete pattude hulka kuulusid seksuaalsed perverssused ja vägivald. Võib-olla tuleb meiegi kirikus millalgi arutlusele küsimus, kuidas suhtuda homoseksualistidesse. Omalt poolt pakun juba ette vastuseks kindlasti kaastundega ja sooviga neid aidata. Aga aitamine ei ole mingil juhul see, kui antakse patule roheline tee. Ainult patu vastu võideldes võib olla lootust temast jagu saada. Tegemist on äärmiselt tõsise probleemiga ja siin vajab inimene palju rohkemat kui ainult oma jõudu või otsustavust. Ta vajab ka Jumala abi, aga Jumal tuleb appi ainult neile inimestele, kes on asjade suhtes temaga ühel meelel, kes nõustuvad kõigepealt nimetama pattu patuks ja seda ka tunnistama. Neile annab Jumal andeks ja üksnes Jumal on võimeline ka inimesi tõeliselt patust vabastama. See kehtib mitte ainult siin nimetatud patukohta, vaid igasuguse patukohta üldse. Ja kui tahetakse väita, et see patt on eriline, sest ta on inimesele juba geenidega kaasa antud, kaasa sündinud, siis meie usuõpetus ju ütleb, et terve patusus kui selline üldse on kõikidele inimestele juba geenidega kaasa antud ja kaasa sündinud. Sellest hoolimata peab Jumal inimest patu eest vastutavaks. Ükskõik millisest patust vabanemiseks julgen siin kohal soovitada 3 sammu. Esiteks, nimeta teda õige nimega, tunnista endale, millega on tegemist. Teiseks, tunnista seda sama Jumalale, räägi temaga palves sellest probleemist. Ja kolmandaks, väga kasulik on leida ka mõni usaldusväärne hingehoidja, kellele saab sellest rääkida. Jumala sõna põhjal julgen öelda, et need sammud viivad vabaduse poole. Aga tuleme tagasi Soodomasse. Nad olid läinud oma nii-öelda loomulike ihade rahuldamise teele ega näinud mingit põhjust ennast selles piirata. Nende elu juhtivaks jõuks olid muutunud nende endi himud ja ei midagi muud. Samal ajal kui Jumal ütles 18. peatüki 20. salmis, hädakisa Soodoma ja Gomorra pärast on suur ja nende patud on väga rasked, ei märganud Soodoma inimesed ise oma elus tõenäoliselt midagi eriti hullu. Kui kõik elavad ja käituvad ühtmoodi, siis tundub, et nii ongi õige. Ka tänapäeval oleme jõudnud nii kaugele, et taolistes asjades otsustatakse mitte enam selle järgi, mida on öelnud Jumal, vaid selle järgi, mida arvavad asjakohta inimesed. Ja on teolooge, kes arvavad, et tegelikult pole Jumal üldse nende asjade kohta nõnda öelnud. Piiblis on kirjas lihtsalt tolleaegsete inimeste arusaamad. Ja kuna me tänapäeval oleme targemad, siis on meil õigus aru saada teisiti. Selle kohta aga saab öelda ainult seda, et seal, kus inimene hakkab asju hindama vastavalt sellele, kuidas talle endale tundub, on inimene lihtsalt kaotanud kompassi. Ja elumerel kompassi kaotamine tähendab varem või hiljem laeva hukku. Muide, kas oled kunagi mõelnud, miks on taevas nii hea ja täiuslik paik? Ilmselt ainult ühel põhjusel, nimelt sellel põhjusel, et Jumala tahe on seal täielikult teostunud. Ja see ei jäta ruumi mitte millelegi halvale või moonutatule. Aga tegelikult võib küsida ka vastupidi, miks paljud inimesed üldse taevasse ei igatsegi, aga sellepärast, et nende eluviisid taevasse ei sobi. Taevas on nende jaoks pilketeema, mitte ihaldatav eesmärk. Selliste inimeste jaoks on Soodom paradiis. Seal saavad nad teha takistamatult kõike, mida ainult ise tahavad. Elame ajal, mil üha raskem on midagi nimetada õigeks või valeks. Kõik on tehtud suhteliseks. Otsustatakse vastavalt sellele, mis enamikule meeldib või mida kõige valjuhäälsemalt nõutakse. Ja kiriku suurimaks patuks võib kujuneda, et ta loobub toetumast Jumala sõnale ja hakkab samuti lähtuma inimeste arvamustest. Nii loobub ta oma prohvetlikust ülesandest anda edasi Jumala tahet. Ta pole maailmas sel juhul enam ei valguseks ega soolaks, vaid inimeste patust elu heaks kiitvaks ja koguni õnnistavaks organiks. Ilma Jumalata inimesed lihtsalt hukkuvad. On tarvis, et keegi läheks ja räägiks neile, kuidas nad võivad saada oma vahekorra Jumalaga korda ja pärida taevariigi. Ja kindlasti ei päri Jumala riiki niisugune inimene, kes püherdab patus ja seda pealegi veel õigustab. Sellepärast on ja jääb kiriku kohuseks rääkida inimestele, mis on õige ja mis on vale. Ja seda saab teha ainult siis, kui säilitatakse Jumala sõna kompass. Inimene ise on patu poolt liiga rikutud selleks, et õieti osata eristada tõde ja valet, head ja halba. Lott ja Soodom on meile tõsiseks hoiatuseks. Ära mängi patuga. Kui sa hakkad tegema patuga kompromisse, siis see hävitab sind. Pattu ja selle tagajärgi ei ole võimalik kõrvaldada sellel teel, et korraldatakse ühiskondlik arutelu ja võetakse vastu uued seadused, mis kuulutavad nüüd lubatuks selle, mis varem oli keelatud. Tegelikult on pattu vastu olemas ainult üks tõhus ravim, see on Jumala poolt valmistatud lepitus Jeesuses Kristuses. Aga nagu iga arstirohi mõjub ainult sel juhul, kui teda tarvitatakse, nii on ka selle lepitusega. Parimadki ravimid ei aita inimest üksnes sellega, et nad on apteegis olemas. Parimadki ravimid ei aita neid inimesi, kes keelduvad üldse tunnustamast, et nad on haiged, või kes tunnistavad küll oma haigust, kuid keelduvad võtmast just nimelt seda ravimit. Täpselt sama lugu on patuga ja lunastusega. Vabanemine ja paranemine algab sellest, et kõigepealt tunnistatakse probleemi olemasolu, teiseks soovitakse abi ja kolmandaks nõustutakse vastu võtma seda abi, mida soovitab tõeline arst. Kui inimene soovib toimida mingil muul kombel, siis jääb abi paraku saamata. Jumal on korraldanud nõnda, et pattude andeks saamise eelduseks on nende ülestunnistamine. Ja läbi ajaloo on kristlased kogenud, et väga tõhusaks abiks on siin pihtimine. Pihtimine toob asjad valguse kätte ja sellega kaotavad pimeduse jõud oma kõige olulisema tugevuse, võimaluse tegutseda salajas. Sellepärast ütleb Jumala sõna, Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Johannese esimene kiri, esimese peatüki 9. salm. Siin on Jumala antud lahendus. Meie otsustada jääb, kas soovime seda vastu võtta ja kasutada. Aga vaatame edasi, mis saab lõtist. Loen esimesest Moosese raamatust 19. peatükist salmid 6-8. Siis Lott läks välja nende juurde ukse ette, sulges ukse enese järel ja ütles, mu vennad, ärge ometi tehke kurja. Vaadake, mul on kaks tütart, kes mehest veel midagi ei tea. Ma toon nad välja teie kätte ja talitage nendega, nagu teie silmis hea on. Neile meestele ärge tehke midagi, sest nad on tulnud varjule minu katuse alla. Kuna külalised olid tulnud Lotti koju, siis kandis Lott nende eest vastutust. Näeme, et Lott toimis õigesti ja nii otsustavalt, kui oli tema olukorras üldse võimalik. Lotti ettepanek tundub meile isegi võimatu. Kas me ise oleksime valmis loovutama oma süütuid tütreid mingi kõlvatu meeste hulga kätte selleks, et kaitsta võõraid, keda me isegi ei tunne? Aga välja arenenud kurjusel ja kõlvatusel puudub arukas mõtlemisvõime. See lähtub jutumärkides oma enda loogikast ja tegutseb vastavalt sellele. Loen edasi 9. salmi. Kuid nad vastasid, käi minema. Ja nad ütlesid, ise on tulnud võõrana elama, aga tahab olla kohtumõistjaks. Nüüd me kohtleme sind halvemini kui neid. Ja nad kippusid väga mehe Lotti kallale ning asusid ust maha murdma. Lotti vastuhak ärritas soodomlasi. Nii on see alati, kui keegi tahab pattu teha ja kui mõni õiglasema meelega inimene püüab teda peatada. Patu näol on tegemist äärmiselt tõsise ja ähvardava jõuga ja see jõud ei ole nõus kompromissidega. Kui hea ka ei anta, siis võtan vägisi ja hullemini, on tema lipukiri. Lisaks sellele ärritab patuseid inimesi alati see, kui keegi tahab nii öelda nendest parem olla, ega tule nende ülekohtuga kaasa. Oota sa, küll me sind veel õpetame, ütlevad nad. Inimlikult vaadates oli Lott meeleheitlikus olukorras. Aga tegelikult siiski mitte. Loen edasi salmid 10 ja 11. Siis mehed sirutasid käed välja, tõmbasid Lotti enese juurde kotta ja sulgesid ukse. Aga mehi, kes koja ukse taga olid, lõid nad pimestusega nii hästi väikesi kui suuri, nõnda et need väsisid ust otsimast. Lotti külalised polnud inimesed, vaid inimeste kujul ilmunud inglid, kes said kasutada jumalikku väge. See päästis Lotti. Jumal suudab aidata ja sageli aitabki oma rahvast ka meeleheitlikes olukordades. Loen edasi salmid 12-14. Ja mehed ütlesid Lotile, kes sul veel siin on, väimees ja pojad ja tütred ja kõik, kes sul linnas on, vii siit paigast ära, sest me hävitame selle paiga, kuna hädakisa nende pärast on issanda ees suur ja issand on meid läkitanud seda hävitama. Siis Lott läks välja ja kõneles oma väimestega, kes pidid võtma ta tütred, ning ütles, tõuske, minge siit paigast ära, sest issand hävitab selle linna, aga oma väimeste meelest heitis ta nalja. Jälgides hoolega külaliste sõnu, näeme siin, milline vahe on inglitel ja issandal. Issand ise oli jäänud rääkima Abrahamiga oma sõbraga. Ta rääkis kui see, kellel on meelevald, kes otsustab ise ega pea kelleltki midagi küsima. Siin aga räägivad kõigest inglid, kes on tulnud issandalt saadud ülesandega hävitada see linn. Ja nad räägivad issandast kolmandas isikus. Hädakisa issanda ees on suur, ütlevad nad, ja issand on meid läkitanud seda hävitama. Ometi näeme, et issand ei ole andnud käsku hävitada kõik üheskoos ja valimatult, nagu oli kartnud Abraham. Enne linna hävitamist antakse vähegi õigematele võimalus sealt põgeneda. Neile aga tundus, et Lott on välja mõelnud uue ilusa anekdoodi. Ja võib arvata, et enamik inimesi reageeriks sellises olukorras samamoodi. Linn hävitatakse, mõtleks, kui palju on seda maailma lõppu juba kuulutatud. Loomulikult on see naeruväärne. Kahju küll, et mõned inimesed neid usuasju nii tõsiselt südamesse võtavad. Entkä Lotti olukord pole katestusväärne, tal on linnas nii varandust kui ka sidemeid. Ja nüüd järsku tahab Jumal teda sellest kõigest päästa. Loen edasi salmid 15 ja 16. Ja kui hakkas koitma, kiirustasid inglid Lotti öeldes, tõuse, võta oma naine ja kaks tütart, kes siin on, et sa ei hukkuks linna süüpärast. Ja kui ta veel kõhkles, siis haarasid mehed kinni ta käest ja ta naise käest ja ta mõlema tütre käest, sest issand tahtis teda säästa ja nad viisid ta ära ning jätsid välja poole linna. Kui imeline ja armuline on siiski meie Jumal, kuigi Lott kõhkles ja kahtles, ei takistanud see ometi Jumalat teda päästmast. Tõesti, ta ei tahtnud hävitada õiget ühes õelaga, nagu Abraham oli palunud. Milles seisnes Lotti raskus? Ühelt poolt tundis ta Jumalat, aga teiselt poolt oli raske loobuda kõigest, mis tal on. Kas ei ole see ka paljude kristlaste dilemma? Kas ei pea Jumal ka mõnegi meie jaoks saatma lausa oma inglid, kes meid kättpidi välja tirivad sellest, millest me ise ei raatsi loobuda, aga mis on meile hukatuslik? Loen edasi salmid 17 kuni 19. Ja neid välja viies nad ütlesid, päästa oma hing, ära vaata selja taha ja ära peatu mitte kuskil ümbruskonnas. Põgene mäestikku, et sa ei hukkuks. Ja Lott vastas neile, muidugi mitte, mu isand. Vaata, su sulane on küll sinu silmis armu leidnud ja suur on su heldus, mida sa oled mulle osutanud, jättes mu hinge elama. Aga ma ei suuda põgeneda mäestikku, et õnnetus mind ei tabaks ja ma ei sureks. Raske on loobuda harjumuspärasest elust. Jätta selja taha ikkagi ilus linn ja põgeneda kuhugi mäestikku. Ma ei suuda, ütleb Lott. Ja ta esitab oma päästjaile veel ühe palve. Loen salmid 20-22. Vaata, see linn Taamal on nii ligidal, et sinna võiks põgeneda ja on pisitiluke. Kui ma ometi sinna pääseksin, eks ole, see on ju pisitiluke, siis võiks mu hing jääda elama. Ja ta vastas temale, vaata, ma võtan sind kuulda ka selles asjas ega paiska segi linna, millest sa räägid. Tõtta, põgene sinna, sest ma ei või midagi teha enne, kui sa sinna oled jõudnud. Seepärast pandi sellele linnale nimeks Soaar. Jälle kord näeme, kui vastutulelik on Jumal inimese palvetele. Ma võtan sind kuulda ka selles asjas, ütleb ingel. Isegi Jumala kohtuotsustes on veel asju, mida saab muuta. Teiseks on tähelepanuväärne lause, ma ei või midagi teha enne, kui sa oled sinna jõudnud. Häving ei tule enne, kui on päästetud need, keda on vähegi võimalik päästa. Kas pole trööstiv, kui mõtleme neile kohtutele, mis Jumalal on valmis ka praegu maailmas valitseva ülekohtu ja kurjuse jaoks? Nimi Soaar tähendab väikest, pisikest. Linn oli pisike. Kas sisaldus Lotti sõnades mõte, luba mind elada vähemalt pisikeseski linnas, aga ära saada mind päris mägedesse? Igatahes võib öelda, et teatud mõttes sai Lotist selle linna päästja. Kuna ta sinna põgenes, ei hävitatud seda linna. Selline mõju võib olla ühel jumalakartlikul inimesel oma ümbrusele. Kui Lott on pääsenud, järgneb kohus. Loen salmid 23-25. Päike oli just tõusnud maakohale, kui Lott jõudis Soaari. Ja issand läskis sadada Soodoma ja Gomorra peale väävlit ja tuld issanda juurest taevast ning hävitas need linnad ja kogu ümbruskonna, kõik linnade elanikud ja maataimestiku. Jumala kohtuotsus viidi täide. Peame meeles, et Jumal on küll kannatlik ja kutsub inimest pöörduma, aga ta ei tee seda igavesti. Veel eelmisel päeval poleks keegi osanud arvata, et järgmisel päeval juhtub midagi taolist. Jumal oli kannatanud nende linnade pattudega kaua, aga nüüd oli mõõt täis. Ja kui mõõt on täis, järgneb karistus kiiresti ka maa peal. Minu arvates on selle osutamine üks põhjus, miks Soodoma ja Gomorra lugu on piiblisse pandud. Jumal on ustav oma sõnale, nii siis, kui jutt on armust, mida ta meile pakub, kui ka siis, kui jutt on sellest, kuhu viib meid elu ilma Jumalata. Tegelikult on selles osas tegemist vaimuliku seaduspärasusega, mis kehtib igal juhul, Ka sel juhul, kui näeme, et Jumal tänapäeval mõnd samapatust linna maa pealt nõnda minema ei pühi. Vabalt vohava patu tagajärjeks on igal juhul häving. Soodoma puhul tuli see ainult kiirendatud korras, nagu ka veeuputuse puhul. Aga jutustuses on veel üks huvitav detail. Loen 26. salmi. Aga Loti naine, kes ta järel käis, vaatas tagasi ja muutus soolasambaks. Loti naine astus üle hoiatusest, ära vaata selja taha. Ja see maksis talle elu. Tagasi vaatamisel võib olla kaks mõtet. Üks on vaadata tagasi ja näha Jumala armu ning seda, kuidas ta on sind hoidnud. Õppida kogemustest, mis on selja taga. Aga vaevalt küll tegeles Loti naine selliste mõtetega. Pigem valdas teda kohkumine, nähes, kuidas kõik nii ilus ja hinnaline hävib. Uues testamendis ütleb Jeesus, kes paneb käe adra külge ja vaatab tagasi, see ei kõlba Jumala riigile. Tagasi vaadates on väga raske põgeneda ja edasi minna. Raske on valida, mis ma siis nüüd ikkagi lõpuks teen. Inimene tardubki nagu soolasambaks ja jääb sinna, kus ta on. Jumal ei saa teda enam päästa. See oht varitseb kõiki, kes jäävad vaatama tagasi seal, kus Jumal on käskinud põgeneda. Kindlasti oli Loti naisel õudne näha, kuidas kõik eluaja jooksul saavutatu hävib ühe hetkega. Tema varandus oli Soodomas ja kus on su varandus, seal on su süda, ütles Jeesus. Siin kohal on õige aeg iga ühel mõelda, kuidas on lugu minuga. Mis on minule kõige armsam ja kallim? Kas ilus kodu, seltskond, pangaarve või töö? Kas ma tegelikult üldse ootan, et Jeesus tuleks tagasi ja viiks mind siit enda juurde? Või arvan, et tegelikult on siin maa peal vist palju huvitavam, eriti juhul, kui võib endale natukene pattu ka vahel lubada. Taevas tundub olevat nii kauge ja kes teab, kuidas seal üldse lood on. Äkki on palju kindlam tegelda maiste varandustega. Veel üks põhjus, miks Loti naine tagasi vaatas, võis olla lihtsalt see, et ta ei võtnud ingli hoiatust küllalt tõsiselt. Nii hull nüüd see lugu ka ei või olla, et isegi tagasi vaadata ei tohi, võis ta mõelda. Sel juhul usaldas ta oma arvamust rohkem kui Jumala hoiatust. Aga selline suhtumine on alati äärmiselt ohtlik. Kokkuvõttes on meil Loti loost väga palju õppida. Mitte asjatult pole Jumal hoolitsenud, et see lugu oleks piiblis.
Sanda ta kiituseks ülendage tema teid laulgeis sanda taas ja taas kuulutage tema au ülistus laulgem nüüd kuningale andes kõik au temale suur on ta nimi kogume maa, kuulil meil kiitus on taas. Koos kõik laulgen, austus Issandale, austus Issandale, oma härmed annale, austus Issandale.
Aitäh, pastor Aare Kimmelile! Järgmisel korral kuuleme, millise teoga said hakkama Loti tütred ning mis juhtus Abrahami, Saara ja kuningas Abimelekiga. Mina olen saate toimetaja Gea Tals ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.
Ülistus laulgen nüüd kuningale, andes kõik kaudemale. Santa